Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Свобода за тиждень». З вами ведучий Олександр Лащенко. І протягом тижня, що минає, ми говорили ось про що. Потужний український телесигнал накриє увесь Донецьк, запевнив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Артеменко. Після війни Європи важко чинити спротив агресії Росії проти України, вважає український експерт. Грудні Донецька, віджим власності, крадіжки, вода та електрика під питанням. Голос Майдану 2014 не хоче бути ні на чиєму боці під час нинішніх подій у центрі Києва. Ті, хто стоїть нині на Майдані, є радше тітушками, стверджує заступник глави МВС Величкович. Отже, докладніше про основні теми цього тижня, про які йшлося у програмах «Радіо Свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
При умові подальшого просування українськими військами на Донбасі у протидії проросійським бойовикам можна перенести передавачі в інше місце на інші вежі. Тоді телесигнал буде дуже потужний, буде накритий українськими сигналами увесь Донецьк. Тоді це справа кількох днів, переконував в ефірі Радіо Свобода голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Юрій Артеменко. Із ним спілкувалася Інна Кузнецова.
Власне, про те, хто і як захистить український інформаційний простір, не завдання Національної ради з питань телебачення, очевидно, промивати мізки цим провайдерам, хоча і потрібно проводити з ними і бесіди, і, очевидно, попередження, і, мабуть, і здійснювати якісь заходи. Антон Геращенко говорив про ситуацію, яка відбулася в містечку Новогрудівка Донецької області, де після визволення від сепаратистів в місті місцевий провайдер, невеликий провайдер, вимкнув російські телеканали. Жодні розмови не допомагали, аж поки туди не прийшов командир однієї з частин Національної гвардії. Сила нібито не була застосована, от вистачило розмови. Чому не вистачає розмов представників Нацради чи того ж Міністерства внутрішніх справ?
Я хотів би повернутися до того питання, яке пане Інна, ви сказали, хто як допоможе зупинити цю вакханалію. Не Нацрада, не Антон Геращенко, якого я дуже поважаю, самі люди, сама громада може це зробити. Да, не функція Нацради влазити в контент, але функція наша як патріотів – це зробити те, щоб брехні не було. Що ми зробили за цей час і що треба робити? Ну, по-перше, ви знаєте, є відповідні ухвали судів, є рішення Нацради, яким заборонена трансляція чи призупинене мовлення майже всіх інформаційних російських каналів. Росія, 24, РЕН-ТВ, ОРТ, Звізда і так далі. Але, на жаль, вимкнули майже всі. У нас є дві проблеми. Це, скажімо так, проблеми трансляції мовлення в супутникових мережах. Не там, вдома ви маєте тарілку супутникову. Будь ласка, це ваш вибір. Ви дивіться, не дивіться. Але коли власники отелів, наприклад, чи санаторіїв роздають, або навіть такий кричущий приклад, як був у нас в київському пологовому будинку, роздають через тарілку людям в палатах, в номерах оці брехливі канали, це треба зупиняти. На жаль, є проблема в тому, що санаторії там чи отелі, вони не мають єдиного координаційного центру, тобто не мають єдиного власника. І тому інформація до нас доходить оперативно через повідомлення в почті, телефонні дзвінки, в Фейсбуці, і ми реагуємо. Ви сказали приклад Новогородівки. Я не знаю, якими причинами керувався ота людина, але точно не патріотичними. То, мабуть, причинами грошей. Але коли йде війна, бізнес, гроші мають взагалі просто помножити це нуль, померти. Бо якщо не буде країни, не буде і бізнесу у нього. Я вам приведу інший приклад, коли такий же, про нього вже сказано, це фізична особа-підприємець Райський в Мелітопольському районі Запорізької області, який транслював російські канали і скільки раз до нього не звертався не особисто, ні члени Нацради, ні представники Нацради на місцях, він просто бавився. Знаєте, ми позвонили, вимкнув.
І зараз на останньому засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення було висловлено попередження.
Попередження – це дрібниця. Це дрібниця. Я вам скажу просто проти нього, за фактом, я буду казати. Порушено карну справу, тому що він не є той, знаєте, не треба казати, що ти якийсь там передатчик, який передає брехливі новини. ти сприяєш роздуванню війни, ти сприяєш ворожнечі. І тому порушена справа, внесена справа до єдиного реєстру досудових розслідувань. І сьогодні, майже там годину тому, я розмовляв з прокурором Запорізької області, паном Шацьким, і просив одного, в рамках закону пришвидшити цю справу, розгляд цієї справи, щоб вже найближчим часом був судовий вирок, і щоб ці провайдери, які не розуміють, що це не забавки, а що це конкретна зрада, якщо так хочете, щоб вони побачили результат, який буде.
Донеччани повідомляють про те, що зараз в Донецьку в аналоговому варіанті відновлено мовлення російських телеканалів, оскільки там не було світла, ще щось, але російські телеканали там мовлять українські. Ні, було якось повідомлення, мені здається, що саме ви говорили в одному з ефірів про те, що п'ятий канал мовить в Донецьку. Яка ситуація зараз?
Ситуація наступна. На Донецьк і на Луганськ мовить, я не пам'ятаю, частота в Луганській 107,9 FM, в Донецьку я не пам'ятаю, 97,6, мені здається, мовить інформаційно українське радіо 24, причому мовить не тільки українська мова, а й з російськомовними новинами, бо люди мають чути правду будь-якими мовами. На Донецьк ми подаємо сигнал з Волновахи, це місто, яке звільнене, з вежі, яка охороняється нашими військовими, бо провокації можливі в будь-який час, і ми досягаємо в аналоговому ефірі західної частини Донецька. При умові звільнення нашими військами трошки глибше, ніж територія Мар'їнки, яку позавчора визволили, десь кілометрів на 10, ми зможемо перенести передавач в інше місце, на інші вежі, і тоді сигнал буде дуже потужний, і ми накриємо весь Донецьк. Я думаю, що це справа протягом 2 днів.
Чому саме радіо 24? Це їхні частоти були, чи щось інше?
Дивіться, коли приходять терористи, окупанти, вони першою справою знищують чи вимикають передавачі неповажних мені, там, М1, чи Інтера, чи інших каналів. Вони вимикають інформаційні канали. Радіо 24, п'ятий канал, УТ-1, 1+1. І тому наше завдання, в першу чергу, відновити мовлення саме тих, кого були зняли. Ну, це справедливо, скажімо так. Для Радіо 24, наш український державний центр радіочастот, не для радіо, він взагалі прорахував, яку можна частоту знайти вільно, щоб вона не заважала іншим мешканцям. І була знайдена частота, і ми запропонували це 3 телерадіокомпаніям. Хто швидше зробить? У Радіо 24 були на той час більше можливості придбати передавач, його встановити і так далі. Тому вони були першими, які це
зробили.
Я
чому запитала? Тому що я знаю, що у Радіо Ера є свої частоти там, але мовлення немає.
Ну, у них є частоти, але ті частоти, які знаходяться, скажімо, на зайнятій території. Проводове радіо, на жаль чи на щастя, але воно вже кане в літо, бо зараз нові технології, і інтернет-технології, технології 4-го покоління зв'язку. Ми зараз будемо ставити питання, чому немає українського радіо в FM-частотах в країні. Я вам можу сказати, тому що і попередній склад керівництва Національного радіо, і нинішнє, замість того, щоб займатися розбудовою мережі, вони займаються чим завгодно, інтригами, але не розбудовою мережі. У нас є досить просте рішення. В умовах того, коли бюджет не має грошей, взяти, об'єднати мережі FM місцевих обласних держтелерадіокомпаній і невеликі наявні мережі частоти, які є в Національному радіо, і створити єдине суспільне радіомовлення, яким буде керувати Національна радіокомпанія України. Це не примусить вкладати великі гроші, але це буде швидким і ефективним інструментом. Зі свого боку, Нацрада додасть частоти в тих містах, де немає мовлення.
Але, наскільки я розумію, ці частоти у Національного радіо в FM-діапазоні є лише в 3 містах.
Так, да, але 80% обласних державних телерадіокомпаній, це одна, це державні радіоорганізації. Вони 80%, причому в обласних центрах вони мають такі частоти.
Тобто на цілодобове мовлення?
На цілодобове мовлення, 24 години.
І це можна буде узгодити з ними?
Звичайно, звичайно, це держава.
Ці ситуації вже не перший рік розглядаються, і я знаю, що подавалось Національне радіо на конкурс, який був оголошено ще, здається, в січні, мав прийти в квітні, потім не був проведений, проходив нещодавно, здається, 17 липня, і він був скасований конкурс.
Так, да, скасований, тому що не на січні, а наприкінці минулого року попередній склад Нацради оголосив цей конкурс. Конкурс заточувався під одного переможця. Це радіокомпанія, яка була наближена до сім'ї Януковича, і тому жоден з провідних гравців, таких потужних на радіоринку, він не зміг взяти в ньому участь. Конкурс був...
Але ж Національне радіо брало участь?
Національне радіо було, знаєте, дуже простий людей. Вони ж думали, що, знаєте, будуть підбивати підсумки в ті часи, коли Янукович буде при владі. І була дуже проста схема, що ми от виносимо, є два претендента, ми даємо радіо нашому радіо, а держава якось. Тобто не можна будувати виграш чи успіх на базі, яка, ну, за фактом є нечесною. І тому ми могли би, знаєте, що краще було б? Сказати, що давайте ми закриємо очі на те, як будувався цей конкурс, давайте визначимось переможцем оцю радіокампанію близько до сім'ї колишнього президента, бо вони дійсно, вони мають гроші, вони мають, тобто за формальними признаками, ознаками вони мали бути виграні. Або ми сказали чесно, ми цей конкурс скасуємо, ми оголошуємо новий конкурс, і на новому конкурсі хто дасть кращі умови, хто дасть кращі фінансові гарантії, хто швидше запустить канал, хто краще продемонструє програмну концепцію, тобто хто краще буде за контентом, той буде переможцем.
З іншого боку, наскільки я знаю, Національне радіо спланувало подаватися до суду, потім скасувало свій позов, а вчора я бачила в мережі Фейсбук відкритого листа до президента України від діячів культури, дуже відомих людей, там великий лист, очевидно, ви теж його бачили, цей лист, які просять врятувати Національне радіо, чи буде хтось дослухатися до цього, бо...
Будемо дослухатися, я вам скажу, давайте тільки не путати Національне радіо і керівника Національного радіо, бо я вважаю, що те, що трапилось з тим, що Національне радіо застигло в своєму розвитку, то це завжди провина першої особи. Тому, знаєте, ми будемо розвивати, на жаль, закони не передбачають пріоритетне право державних компаній отримувати, але є пріоритетне право, знову ж таки, всередині кожного з нас, що державна компанія, компанія, яка культивує культуру, мораль, вона має бути в пріоритеті.
Ми багато говоримо зараз про суспільне мовлення. І коли говорять про суспільне мовлення, зрозуміло, йдеться як про радіо, так і про телебачення. Однак про радіо мови дуже мало. Чи це я і мої колеги, як старі радисти, що називаються, прискіпливо до цього ставимося, чи є так і насправді?
Ні, так є насправді, бо, знаєте, телебачення якось воно завжди в думці, воно там більше впливу, більше рейтингу і так далі. Суспільне телебачення буде в наступному році. Є багато питань. Завдання нашої Національної ради – запустити процес створення наглядової, яка буде обирати керівника, яка взагалі буде визначати політику. Це дуже важко, це у нас вперше, як відібрати 15 людей чи 14 людей, які були б найкращими, які були б найчеснішими, які були б найморальнішими і найпрофесійнішими експертами в цій наглядовій раді. Але ми це зробимо, не сумнівайтеся. А суспільне радіомовлення, я б сказав, що найближчий, найкоротший, найкращий варіант – це зробити суспільне мовлення на базі обласних радіочастот обласного Держтелерадіо і Національної радіокомпанії України. Об'єднати, і я знаю, що цю позицію підтримує голова Держтелерадіо України, пан Налівайка, який, власне, буде одним із таким провайдером цього продукту.
Чи стали суб'єктами от такі, чи подаються на ліцензії, чи на конкурси на вільні такі суб'єкти, як громадське радіо, громадське телебачення?
Ну, ще не подаються, тому що частот немає. Ми зараз звернулися до відповідних інституцій, щоб прорахували нові частоти. Якщо вони будуть подаватися, будь ласка, ми готові розглянути це питання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Європа Україні не здатна допомогти, оскільки Європа після Другої світової війни абсолютно налякана, шокована результатами двох світових воєн і вирішила, про все варто домовлятися. Саме так поводилися на старому континенті з Іраном і з Югославії, поки не включалося НАТО в особі США і все-таки вирішувало проблему. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода Геннадій Друзенко, правник, політолог-міжнародник. Але є в Росії економісти, які налаштовані менш оптимістично стосовно економічних перспектив їхньої держави. Вони нагадують, що і до кризи в Україні зростання російської економіки загальмувалося, а із запровадження європейських та американських санкцій, із втратою європейських ринків, почнеться падіння, яке позначиться на житті кожного пересічного росіянина.
Ждет, помимо всего прочего, и период такой высокой инфляции, без всяческой гарантии, что нам удастся сделать это самое импортозамещение. Потому что это импортозамещение будет качественно иное по сравнению с тем, что было после 98 года. И оно не будет таким успешным, это уж точно.
Країни ЄС теж зазнають збитків від обмеження доступу Росії до західних фінансових ринків. Адже Росія не сидітиме, склавши руки, і намагатиметься відповісти на торговельні та фінансові санкції Заходу. Єврокомісія очікує, що втрати ЄС може скласти 40 мільярдів євро нинішнього року і приблизно 50 мільярдів наступного року.
Отже, нагадаю, гостем студії «Вашої свободи» є політолог, міжнародник, правник Геннадій Друзенко. Він також є урядовим уповноваженим з питань національної політики. Цю іпостась ми розглянемо далі протягом нашої програми. Але почнемо саме вашої іпостасі політолога-міжнародника. Ті наші слухачі, глядачі, які уважно стежать за вашими виступами, за вашими коментарями. Я, зокрема, це роблю. Звернув увагу, що ви є таким, от, якщо можна вас так назвати, євроскептиком. Ще до цього минулого тижня запровадження початку, так би мовити, третього рівня санкцій з боку ЄС проти Росії, і вже після запровадження ви доволі скептично оцінювали потенціал Європи і в її намаганні, скажімо так, поставити Росію на місце в її спробах остаточно дестабілізувати ситуацію в Україні. Ви, наприклад, вживали такий вираз, що Європа справді нашпагаті, вона не здатна вжити таких от справжніх масштабних секторальних санкцій проти Росії, бо не може поступити зі своїми економічними інтересами. На відміну від Сполучених Штатів, це всі визнають, і це відомий факт, Європа дуже зав'язана на Росію. Ви зараз так вважаєте, коли от уже скільки тиждень, трошки менше діють ці нові санкції з боку ЄС, уже доходять перші повідомлення про цей добрильот і про проблеми турфірми, закриття полігонів.
Треба віддати належне європейським лідерам, що після того, як вони зрозуміли, що ця війна не десь там, у далекій невідомій країні, колись так. Британський прем'єр казав про Чехію, коли її окупував Гітлер, а що ця війна стає, як мінімум, регіональною, а може і набуває глобального виміру після збитого Боїнга, то вони просто змушені були під тиском своїх виборців, під тиском своїх спільнот зробити рішучі кроки. Але як був, так і залишаюсь євроскептиком, оскільки поствоєнна Європа апріорі не придатна для спротиву мілітарній агресії. З чим сьогодні стикається Україна? Україна стикається з агресією Росії. Тобто можна називати це гібридною війною, можна це називати терористичною операцією. Якщо у нас антитерористична, то з того боку терористична диверсійна. Але ми маємо пряму агресію, коли техніка переходить кордон, коли важка зброєння переходить кордон. І тут Європа нам просто не здатна допомогти, оскільки Європа після Другої світової абсолютно об'єктивна, налякана, шокована результатами двох світових війн, вирішила, що про все можна домовитися. Це код, ключове слово Європи, що компроміс і тільки компроміс. Вони так поводились з Іраном, вони поводились з Югославією, поки не втручалася НАТО в особі США, скажімо відверто, то зарадити конфліктам, які виходять за економічну складову, Європа не могла. Ми безумно вдячні за ці санкції, бо це не так удар по Росії. Я думаю, що в Росії вистачить ще зброї на роки війни, якщо вони захочуть, без жодної допомоги Європи, війни проти України. Як за ознаку солідарності. Врешті-решт Європа припинила намагатись бути миротворцем, говорити, і там погані хлопці, бо вони стріляють, а нам, от ми гарні хлопці, давайте ми їх якось помиримо, і війна закінчиться. Не спрацювала. Виявилося, що іпостась миротворця привела до того, що жертви з'явились з європейських країн. І отже, Європа нарешті зайняла позицію. Оце величезне зрушення Європи, вона сама себе перевершила. Попри те, що в Європі досі лишаються відверті в Євросоюзі сателіти Росії, можемо згадати Грецію, Болгарію, можемо згадати Кіпр. Європа зробила крок. Для Європи це фантастика. Це щось, чого в Європі я не пам'ятаю, в об'єднаній Європі. Але тим не менше, чи цей крок зупинить війну в Україні? Ні, не зупинить. Чи він вгамує Путіна? Я думаю, що Путін на роздоріжжі. Тобто або йому грати вдовгу і тоді потихеньку ці санкції будуть удушати російську економіку. Але навпаки, зараз йому відступати нема куди, йти вперед.
Загнаний
і...
в кут?
Да, з усіх боків атакувати Україну і ставити Європу перед фактом. Тому я дуже сподіваюся, що за такими от економічними санкціями Європа зробить наступний крок і разом з Америкою просто почне постачати Україні засоби нелетальну зброю, тобто засоби захисту, якої тут критично бракує. Досі, он, вчора тільки до мене приїжджала знайома, яка 20-й батальйон територіальної оборони, постачає сама одна дівчина. І вся Європа не варта одної української волонтерки, бо каски, бронежилети, розгрузки, вона і її знайомі.
Де ви підтримуєте вашого колегу, можна сказати, по уряді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пропонував Європі, Заходу, загалом масштабну військову допомогу, військово-технічну зараз надавати
насправді,
протидії
Європа має зрозуміти, що Україна опинилася як в середньовіччі на зіткненні цивілізацій, бо це ж не етнічна війна, тобто насправді це не югославський варіант. Тут зіткнулись два світи різних цінностей, цінностей, які врешті-решт виявилися несумісними. І Україна просто передова, але якщо цю передову буде програна, то навряд чи раз на століття росіяни мають звичай ходити кудись до Берліна, іноді до Парижа.
Рівно 100 років тому вони теж вирішили втягнутися в таку річ, і чим тоді закінчилося для тодішньої Російської імперії, ми пам'ятаємо.
Закінчилася катастрофа, але тим не менш Російська імперія за 20 століття встигла розповстися до Берліна в черговий раз, там, да, від Павла ця традиція, якщо ні, від Катерини, коли Суворов ще за Альпи ходив. І потім здулася під час краху СРСР. Тому я думаю, що після цих санкцій, знову ж таки, підкреслю, це великий крок вперед для Європи, але він недостатній, щоб зупинити Путіна. Ми тверезі, я не вірю, що тут з'являться якісь європейські вояки, окрім нелегальних добровольців, яким ніхто не може заборонити їхати в Україну і відстоювати
свої цінності. Але поки що вони є тільки на екранах російських пропагандистських телеканалів, ці добровольці.
Ну, принаймні, ми бачимо якихось етнічних грузинів, які пам'ятають, що вони тут воюють за нашу їхню свободу. Я не знаю громадянства цих людей, там, да, доберман є такі герої на прізвиська. Не буду говорити про те, що на власні очі не бачив. Але ситуація в тому, якщо Європа і Америка хочуть зупинити Путіна, то в них немає вибору, як постачати сюди сучасну, високоточну, високоефективну зброю, що у них є. Бо ця війна не тільки війна за Україну, це війна за західний світ, тобто за світ свободи, ринкової економіки, за світ людської гідності, врешті-решт за ті цінності, на яких Захід в великому сенсі слова і постав. На сьогодні ми ці цінності відчуваємо як ніхто. На Майдані люди помирали за гідність, за свободу. І на Сході безліч добровольців і волонтерів, які щодня ризикують життям, помирають не тільки за Україну. Вони помирають за світ, який ґрунтується на тих самих цінностях, на який виник Захід. Свобода, гідність, власне кажучи, певна антропоцентричність, тобто людина в центрі, а не якийсь русський світ.
Тобто, говорячи, можливо, пафосно, Україна певний такий останній бастіон.
З одного боку, якщо дивитись з Росії, то це останній бастіон, бо я колись говорив своєю знайомою з польського радіо, їхнє опитування, ну, поляки така ганорова нація, здається, менше 15% готова захищати не Україну, Польщу зі зброєю в руках. А це в Україні цей відсоток набагато вищий, це не тільки слова, це те, що ми бачимо, що сьогодні військомати не можуть озброїти і згуртувати всіх добровольців навіть. Тому, я думаю, з точки зору Росії це останній бастіон, але з точки зору Західу ми передова. Тобто ми ж не просто стоїмо на місці, ми йдемо вперед. І от, скажімо, наша війна в певному сенсі дуже нагадує війну між Півднем і Північчю Сполучених Штатів, коли рабовласники, тобто така ментальність, умовно кажучи, Донбаса, нехай на мене не ображаються, стикнулася з іншою ментальністю невеликих, але самодостатніх людей, економічно самодостатніх, а отже вільних. Але у нас просто дві війни в одному. З одного боку, це війна проти рабовласництва, проти минулого, а з іншого боку, це війна за незалежність. В Штатах це було 90 років між ними. У нас дві війни, дві в одній. Тому так важко і кроваво. Щоб кардинально переламати хід операції, звичайно, має бути допомога військова, причому будемо реалістами. Ми сподіваємось на поставку техніки і засобів захисту. Власне кажучи, те, що тут no boots on the ground, як говорять англомовні. Тобто, очевидно, у нас вистачає вояків і людей, готових вмирати не тільки за Україну, а й за цінності, які начебто у нас спільні, і які нас так весь час спокушали в Європі.
Ми говорили про те, що готові Європейський Союз рішуче допомагати Україні. Водночас і Україна ж має не стояти на місці. Це не лише події Майдану доводили, а й зараз, після Майдану, події. Чи все Україна робить для цього? От ви як уже не просто як експерт, а от нарешті ми дісталися до вашої посади. Урядове повноваження з питань етнонаціональної політики. Є певні цивілізовані, цивілізаційні вимоги, європейські вимоги щодо такої політики. Чи дотримується їх Україна, на ваш погляд? І що робить от ваше відомство? Воно вже існує понад 2 місяці.
Да, ну, відомством це названо гучно, тобто є я і апарат уповноважено, який передбачає 2 особи, одна з них нарешті призначена. Тому, скажу, ми намагаємось моніторити ситуацію і реагувати оперативно на якісь виклики, які виникають на місцевому рівні чи на глобальному рівні. З моїх розмов з зовнішніми незалежними спостерігачами ОБСЄ, Ради Європи, сьогодні будемо з представниками ООН зустрічатись, ну, скажу, що ситуація з етнополітикою в Україні не гірше європейської середньостатистичної. Звичайно, є окремі прояви ксенофобії, антисемітизму, скажімо, українці десь себе почуваються скривдженими і упослідженими. Але Україна насправді була і залишається доволі і не занадто толерантною країною. А от щодо уряду в цілому, то моє враження, я людина, яка прийшла з юридичного офісу, то насправді безліч проблем не стільки навіть в сфері корупції, хоча, напевно, вона десь лишається. У мене не корупційна сфера, слава Богу. Але в фантастичному бюрократизмі. Тобто безліч всяких регулювань, які не мають поза собою жодного сенсу. От я третій день оформлюю відрядження, хоча це має займати півдня. Бо так хорошо збирати, знаєте, або на війну, або на той світ.
Так поки навіщо оформиш... навище відомство? Навіщо створено?
Ну, власне кажучи, створено, тому що національні меншини, тобто бенефіціари цієї посади, стверджували, вимагали, що має бути у них контрагент в уряді. Це очевидно через те, що Міністерство культури, яке традиційно займалася цим останні роки, недостатньо ефективно справлялася своїми враженнями. Але я коли приходив на посаду, я одразу сказав, що є певний період, скажімо, там буде 3 місяці, коли ми просто підведемо риску і побачимо, якщо це п'яте колесо в телізі, то я буду ініціатором, щоб це п'яте колесо відкрутити. Якщо, власне кажучи, ми побачимо, що цей механізм ефективний і взаємодіє, то тоді давайте його розвивати.
Тобто ще вирішується це питання?
Для мене особисто так.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Віджим власності, крадіжки, такими є зараз донецькі будні. А головніші будні у столиці Донбасу – це обстріли. Є бомбосховища у столиці Донбасу, але за чимало років з цих бомбосховищ зробили площу під офіси або магазини, які теж, до речі, зараз не функціонують. Про це розповів в ефірі Радіо Свобода донецький журналіст Віталій Сизов. А полковник медслужби, військовий експерт Рафік Камалов зауважив, що війна у містах – це дуже специфічна війна. І варто нагадати тим людям, яких пан Камалов називає терористами, про відповідальність. Тому що війна все рівно закінчиться, а відповідальність залишиться, підкреслив він.
Пане Камалов, нагадаю також, що ви брали участь у бойових діях радянської армії в Афганістані. Там, звичайно, не було таких великих міст, як Донець. Нагадаю, Донець – майже 1 мільйон населення. Це не жарти. Але все одно там теж була дуже напружена ситуація. Як ви вважаєте, от як деякі російські журналісти, пропагандисти дозволяють собі такі порівняння, що, мовляв, цей Донець може бути другим Сталінградом? Це таке коректне порівняння? Може таке бути? Або я скажу від себе, може бути Донець другим Грозним? Зараз Росії про це не згадують. А що було з Грозним, коли там був Дудаєв, Масхадов, що його російські війська наприкінці 90-х, початку нульових перетворили? Може бути Донець другим Грозним?
Теоретично може. Якщо буде прийнято рішення, яке приймали рішення росіяни, тобто любою ціною, то теоретично ми ж вже з вами в курсі, що президент сказав, що не будуть так воювати. Є інші способи. Вони потребують спеціальних людей малими групами з допомогою сучасних средств зв'язку, з допомогою людей, які, я сподіваюся, впевнений в тому, що є спеціальні люди, які вже давно там чекають цього, і які будуть допомагати нашим брати дом за домом. Це ж війна в містах, це дуже специфічна війна, і вона потребує спеціальних центрів управління боєм, сучасних технологій потребує. І готовність наших людей. Але ви самі сказали, що наші люди готові. Тобто і кореспондент сказав, що наші люди готові загинути за рідну землю, а ті люди не готові. Окрім того, через тиждень буде 65 років, як вже не була прийнята конвенція про захист цивільного населення в містах бойових дій. Там дуже конкретно сказано, що не можна брати заложників, що не можна атакувати цивільні взагалі лікувальні заклади, що треба відноситись з повагою до поранених. Ну, між іншим, нашим також треба до цього. Тобто надавати допомогу всім треба, лікар не має права надати допомогу. Але треба нагадати цим людям, яких називають терористами, нагадати відповідальність, тому що війна все одно закінчиться, а відповідальність залишиться. Тобто відповідальність за антигуманні дії, за дії проти людства.
Я звертаюсь до Віталія Сизова. Ви донечанин, так?
Так.
Це ваше рідне місто.
Так.
Ви змушені зараз перебувати в Києві, зрозуміли чому. І от теж ваш земляк, народний депутат від УДАРу, Єгор Фірсов, який виступав у нас в попередньому матеріалі, він розповів таку історію. Виявляється, його квартиру, він же, звісно, тримає контакт з сусідами, знайомими. Його квартиру, оці, як деяких російських ЗМІ, до речі, деяких українських, я це пам'ятаю, не буду зараз називати це видання, називають навіть революціонерами. Оці революціонери, мабуть, з революційних потреб, як вони їх називають, такі квартири, брошенки. Вони забрали фактично позбавлений зараз свого житла, пан Фірсов. І там живуть, зрозуміли, які хлопці у камуфляжі, і зрозуміли, чим вони займаються за межами цієї житлової площі. У вас такого не сталося? Ви ж теж на вами тримаєтесь зв'язок з донечанами, з тими, хто залишився?
У мене такого не сталося. І наскільки це розповсюджена практика, сказати важко, але такі випадки є дійсно, що хтось вселяється. Ну, це буденна, це віджин власності, якісь крадіжки, це такі будні донецькі зараз.
Але головніше будні оці обстріли. Це ж, ну, є бомбосховища. Їх хіба вистачає взагалі?
Немає. Немає. Ну, так, вони є, але за ці роки багато з них були приватизовані. Я багато отримую дзвінків, що я спускався в бомбосховище, прочитав на сайті міськради, що там є бомбосховище, а я спускаюся, там якийсь офіс чи якийсь магазин, і багато людей не знають, де їм можна укритися від цих бомбежок. Але навіть денерівці це намагаються використовувати для власного піару. Вони зламують ці офіси і кажуть людям, щоб вони укривалися, ну, в бомбосховищах, які приватизовані. Зараз це така в них фішка є в Донецьку. Хоча нерідко вони самі ведуть обстріли.
До речі, за оцей важливий момент. Російська преса невтомно карателі. Вони обстрілюють, і лише вони. Той же Слов'янськ-Краматорськ раніше, зараз Донецьк-Луганськ, лише вони. Нещасні ДНРівці просто тримають оборону. Натомість українські джерела повідомляють, що самі ДНРівці, ЛНРівці не гребують використанням населення мирного як живого щита, і самі провокаційно ведуть обстріли. Пане Сузо, ваші дані про що свідчать? От ви ж тримаєте контакт, знову ж таки, з донеччанами. Хто тут більше винен? Можна тут таку ясну картину вималювати?
Ясну картину з боку людей, яких обстрілюють, важко щось об'єктивно визначити, тому що людина, вона запугана і що їй скажуть, це вас обстрілює армія чи ДНРівці, вона то і буде повторювати. Але армії, навіщо їй обстрілювати місто?
Українське.
Так, вести якийсь хаотичний вогонь по місту, які військові цілі, це нелогічно. З боку бойовиків, ми це бачили на Ютубі, зокрема, як вони в міномет заряджають снаряд і посилають кудись там в місті, в Шахтарську. Є багато свідчень про те, що ведуть вогонь у місті саме вони. І плюс до цього, що у багатьох з них низька кваліфікація, і вони можуть за рахунок цього стріляти по житловим будинкам. Ну, це було як з градом, коли вони обстрілювали Добропілля, що град зламався і вони бросили його з документами російськими. Випадки такі багато і вони зафіксовані. Так. А то, що обстрілювала армія, я ще випадків таких чітко зафіксованих не бачив. Хоча я бачив Слов'янську так, що там авіабомба могла промазати мимо цілі, але це не був якийсь такий, що це готувалось чи якась карательна акція, це просто випадковість. Було понятно, що вони цілилися у блокпост, але там промазали. Таке може бути.
Ні, це нереально, тому що для цього потрібне рішення на міжнародному рівні. Не може Україна запропонувати цим представникам йти на там, де є бойові дії. Ми відповідаємо за їх життя. Якщо є спеціальні люди, вони ж цивільні люди, а є військові люди. Якщо будуть домовленості, але це ж треба домовлятися також з Росією, чому якісь люди там будуть військові, я підкреслюю, це повинні бути військові люди, повинні бути там. Тобто це міжнародні домовленості. І все.
Звертаюся до Віталія Сазова, донецького журналіста. У вас є зараз дані, скільки донеччан залишили місто?
Точних даних ніхто не дасть, але це приблизно то, що я чув від чиновників, десь половина намагалась чи покинула Донецьк. Але є така тенденція, що у людей закінчуються гроші і багато повертається вже.
Вже повертається. Так. А є така можливість? Виїхати, повернутися?
Так, є. Для громадянського населення є така можливість. Хоч є проблеми на блокпостах, але це доволі таке просте завдання.
До речі, взагалі, пане Сизов, як от зараз живеться? Добре, половина виїхала, все одно 450-500 тисяч людей залишається, півмільйона населення. Як вони живуть? Працюють супермаркети?
Працюють, але я бачу, така тенденція розпочалась, що як слов'янізація Донецька. Спочатку все працювало, потім гірше, потім ще гірше, а потім вже нічого не працювало, тому що багато мереж магазинів вже прийняли рішення закривати їх там, тому що бізнес вести неможливо за об'єктивних причин граблять чи розбомблять, і банки, багато банків не працює, всі там намагаються якось через Сбербанк Росії провести оплати. Черги до банкоматів, от все те, що бачили у Слов'янську, але у більших масштабах. І воно починає, хоча там влада місцева намагається якось забезпечити роботу комунальних служб, але ніхто не зможе зупинити війну, якщо вона розпочнеться в активній фазі, як у Слов'янську було.
Забезпечення водою.
Забезпечення водою, воно під великим питанням, тому що проблеми постійно з каналом Сіверський Донець Донбас, це взагалі проблеми з водопостачанням усієї Донецької області. Це постійна загроза, що внаслідок бойових дій, як це ще було, буде він пошкоджений. І тоді місто переходить на погодинне якесь водопостачання. І взагалі може залишитися без води, в принципі.
Електрика теж важливе питання.
Електрика,
звісно,
в деяких районах вже немає. Електрики не встигають починити це все. Але поки що у більшості є електрика. Але це, якщо буде активні бойові дії, то я думаю, це питання часу, що не буде ні електрики, не буде ні води, ні каналізації, тому що...
Ну... Це в таку спеку. Зараз в Донецьку теж понад плюс
так,
30.
Так, у Донецьку там і клімат більш жорсткий, ніж в Києві. Там це відчувається гораздо сильніше спека і нестача води.
Пане Сизово, як ви вважаєте, от ви погоджуєтеся з твердженням, знову ж таки, вашого земляка, народного депутата Фірсова, який вважає, що бойовий дух оцих от сепаратистів бойовиків, він доволі низький. Частина найманці, на його погляд, частина бандити, цитую його. І насправді от таких от ідейних, як можливо, той же Стрілков-Гіркін, там обмаль. І вони, оці от сили ці проросійські, приречені тому на поразку. Ви погоджуєтеся з таким твердженням?
Ну, не тільки тому, а тому, що все ж таки у нас регулярна армія, вона сильніша за їхні угруповання. Але треба брати до уваги те, що вони загнані в кут, і вони фактично захищають не ідею вже, а своє життя. І вони можуть піти на будь-які там необережні шляхи. А ось про листівки, це зачастую є елемент якоїсь інформаційної війни. Хоча дійсно піднімати питання треба, з якою підготовкою людей відправляють на схід. Але ми одна держава, і зараз активно мусують тезу, нібито вихідці зі Сходу не воюють, але якщо ми подивимось ті дані, що дає Міноборони, там кількість загиблих, там Донеччина задніх не пасе.
Тобто ви маєте на увазі дані про загиблих на боці українських військ?
Так,
саме
так,
донеччан,
так.
Луганчан.
Уроженців по Донецькій області, там на рівні Запоріжжя десь. Звісно, да, населення більше, але треба і сприймати, що там була стартова ситуація інша, ніж не можна порівняти Київщину чи Донеччину. І люди в Києві повинні розуміти, що зробити люмпен-революцію при вкладанні грошей і паралічі владі, це не проблема навіть в Києві. Знайти людей, які вийдуть з триколором, якщо буде параліч влади, і спробують щось тут зробити, це не проблема. Хоча, звісно, відсіч тут буде сильніше, ніж у Донеччині.
От пан Фірсов, він вважає, як це не парадоксально, хоч він і не військовий експерт. Одна з Донець, з його точки зору, чомусь буде легше звільняти, ніж Слов'янськ. Хоча в Слов'янську набагато менше було населення. Чому? Донець набагато більше місто, важче буде цим бойовикам його контролювати, важче кожну вулицю. Ви з цим погоджуєтеся?
Так, отчасти так, да. Якщо, ну, я впевнений в тому, що наші військові готові були до цього, вони робили спецоперації, я кажу, що там є люди, які будуть допомагати брати нам війська. І дійсно, Збройним силам, організованій групі людей, значно проще воювати, якщо розсіч, окружити і знищити, так. Да. Ну, я бажаю всім здоров'я і триматися треба все одне.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Міністр культури України «Голос Майдану» 2014 Євген Нищук не хоче бути ні на чиєму боці під час нинішніх подій на Майдані Незалежності у Києві. Таким чином він прокоментував в ефірі Радіо Свобода останні сутички у центрі столиці, коли комунальники разом із правоохоронцями та бійцями батальйону «Київ» почали розбирати завали в районі наметового містечка.
Пане Нищук, для вас Майдан – це не просто слова. Ви на ньому 2004 році, ми, звісно, про це коротко ще скажемо, і 2014. Що вас викликає ці кадри? От ви до нашого офісу їхали, нагадаю, що офіс Радіо Свободи теж знаходиться в самісінькому центрі Києва. От що ви відчували, коли це, напевно, бачили? Бачили цей дим? Можете щось прокоментувати?
Звичайно, що Майдан – це для мене більш ніж просто територія, чи місце, чи назва місця. І бачити кадри, де знову щось палає, це для мене дуже боляче. І я, як то кажуть, дуже гостро гостро це реагую. Тут є момент, який, звичайно, не те, що я там обережний у висловленнях, але Майдан, таким, яким він був впродовж там 4 місяців, це є та суть, те місце, яке репрезентувало країну в цілому, відкрило світові Україну. Майдан. Все, що відбувалося на ньому, те ті прагнення, які були в людей, ті бажання, та боротьба, те, як вони стояли, те все, що вони робили, той весь культурний процес, який там був на Майдані. Це зараз головне місце, яке репрезентує Україну. Безумовно, що те, що зараз відбувається, ну, воно, я не хочу там бути на чиємусь боці. Але однозначно, скажімо, в підготовці до того ж Дня Незалежності потрібно знайти якийсь консенсус, компроміс з усіх боків. Так, дійсно, коли є бажання провести і повернутися на Майдан, державі провести там парад, можна не парад називати, там, проходження наших військових частин, чи техніки, чи авіації, то, звісно, для цього потрібна підготовка Майдану Незалежності. І я не знаю, там, наскільки я в силу своїх посадових обов'язків не маю можливості фізичної просто приймати участь в тих круглих столах перемовинах, але, ну, дійсно, там треба дійти до згоди того, що Майдан як такий, від його вже не забереш. Тобто він на будь-які гострі моменти може отак от і зібратися. Ми дійсно це бачимо. Але те, в якому він зараз має бути, скажімо, в візуальному боці, тут є питання, дійсно. Я вважаю, що, наприклад, сцена біля Архангела Михаїла, як університет або платформа Майдану, вона потрібна постійно. Бо це має бути якийсь виразник, де люди щось можуть поділитися, що так, що не так, якимось виразником має бути. Так, намети, які зараз є під час цього, ну, я не впевнений. І багато людей, хто висловлюється, і багато кажуть, що давайте якось або знайдемо місце йому, давайте якось посунемося, давайте принаймні посунемося на період Дня Незалежності, підготовки його. Тут є суперечливі моменти, бо подекуди хтось розігрує цю карту. Кому це дуже потрібно? І я не виключаю цього також.
Перші кадри. Нема туги, нема ностальгії. Коли ваші? Оце ці 3 місяці на холоді, морозі, під загрозою знищення. Я пам'ятаю, як ви стояли на сцені, коли був, власне, вже безпосередній штурм Майдану. Тоді було важче? Чи зараз, коли ви майже півроку сидите в кріслі, я думаю, комфортному, можливо, або некомфортному, не знаю, зараз відповісти міністр культури, урядовці, серйозно.
Ви знаєте, так як в ті хвилини, коли я практично не встигав задумуватись над тим, страшно чи не страшно, в мене були миті або ж навіть дзвінки про те, що краще звідти піти. Але я навіть не допускав собі хвилини, коли ставити себе перед вибором. Мені треба зараз йти, чи мені не йти, як бути. Я не встигав, я просто робив. Так було тоді, в тій ситуації, яка вимагала цього. Так я роблю і зараз. Ностальгію і тугу нема часу здійснювати. Так, в мене часом вночі наступає якийсь певний там внутрішній розпач, коли я там реагую на ті чи інші моменти чи ситуації в Міністерстві культури. Так, з таким, ну як, ну або, ну для чого? Але ж на це треба зранку давати відповідь і запалюватися. Бо якщо впадати в таку депресію і сум, ну тоді треба йти відразу. У мене є ще сили, азарт, чистолюбство. Поки що працювати, я не тримаюся за крісло, але працювати. Стільки, скільки буде вимагати, чи політична ситуація, ми всі розуміємо, що ми від неї залежимо, або просто люди. І мені сподобався друга частина коменту Кокотюхи, якого я дуже поважаю. Я близький до цієї ідеї. Що дійсно Міністерство культури таким, яким воно було 23 роки, воно не може бути.
До речі, вважаєте сьогодні говорили радянським рудиментом. Ви погоджуєтесь з такою
в тій частині,
зору?
Так як воно працювало, так, але я прийшовши, зіткнувшись з тими бажаннями, які в мене навіть були до, це не мається на увазі посади міністра, а мається на увазі з тим, яким би я собі там бачив, і з тим, з чим я зіткнувся реально. Тут є такий момент, чому я кажу, що друга половина коменту полягала в тому, що здійснити, перебудувати структуру міністерства і діяльність Міністерства культури в той орган менеджменту. Справді так. Тому що ми сьогодні з радниками говорили, що ми хочемо відмовитися від того, щоб Міністерство культури було призначено тим, щоб тільки заходами займатися, а вибудовувати стратегію культурного простору України і тепер інтегрувати його в європейський світовий простір.
Ви намітили ці 27 культурних проєктів. Так, оце ваш план стратегічний.
Ну, ми зараз зробили код короткостроковий, і це і зараз ми робимо там правки. Звичайно, що це процес, але його ніхто не робив 23 роки, якщо. якщо чесно.
Основні напрями?
Основні напрямки – це реформування самої структури, бо це справді дуже потрібно. Це інтеграція і репрезентація справді у культурного продукту в Європі і в світі. Це справді є момент, який через що? Не секрет, що ми маємо побудувати культура як така. Це є збереження спадщини, і в цьому руслі все йде. І те, що зараз відбувається в Криму, на Сході, це зберегти наше скіфське золото, це зберегти наші надбання, які є не тільки нашими, а й світовими. Тут є співпраця з ЮНЕСКО і так далі. І тут відповідь на те, що ніяка інституція, ніяка агенція не замінить в нашій суцільній системі, скажімо так, презентацію культури в особі міністра, як-от члена уряду, який має голос на рівні всіма іншими. Не буде його, хтось каже, не треба Міністерство культури. Ну, тоді не треба жодного міністерства. Бо якщо не буде тільки Міністерство культури, значить це мінус голос культурі. Просто. Бо будь-який директор інституції або агентства не зможе бути на рівних в голосуваннях, в тому, щоб захистити чи галузь в цілому, чи навіть конкретну персону від мистецтва, в якої вирішується просто елементарна доля.
Пане Проскурня, а вам митцеві потрібне Міністерство культури?
Я не знаю, як буде називатися цей орган, але я підтримую Євгена, і ми тут суголосні абсолютно в плані того, що мусить бути представник культури, кажуть, галузь, таке не дуже симпатичне мені слово, але масиву цього, да, цього, ну, як би сказати, поліфункційного такого, да, явища материка нашої історії і нашої дійсності, представник на вищих рівнях. Тому що я знаю позицію Євгена, я знаю, наскільки його поважають і люблять в уряді, і як реагують на твої пропозиції, на твою позицію по відстоюванню певних складних моментів. Мені видається, що зараз, на цьому перехідному етапі, мені видається, роль Євгена просто унікальна. Тому що він має такі симпатії в уряді, яких не мав жоден міністр до нього.
І що він має їх трансформувати?
Да, тому що попередні міністри, вони виконували таку сервісну функцію, знаєте.
Вони скрипці грали, ми бачили.
Ви мене не чіпаєте, я вас не буду
на
чіпати.
На виступах
да, дуже так. Да, щоб тільки не помітили, і не помітили, що я тут присутній. Дай Боже, щоб нічого не сталося. От одна з очільників ідеологічного сектору відверто мені говорила, це неможливо, тому що ми не хочемо проблем. А культура – це завжди проблеми. Культура,
що має
завжди
трансформувати,
проблем.
Пан Нищук, от свій свій більше грошей на галузь, не галузь, на цю сферу?
Мені видається, те, що зараз пропонується от цією короткостроковою стратегією самого міністерства, це не стратегія культурної політики, це короткострокова стратегія діяльності міністерства. Тут треба на цьому дуже чітко заакцентувати. Так от, те, що зараз пропонується, оце і є, за логікою Андрія Кокотюхи, оцей перехідний етап, під час якого міністерство і міністр виділяють собі тільки 9 місяців для того, щоб підготувати глобальну трансформацію. Глобальну трансформацію. І ми зараз знаходимося в процесі формування тих робочих груп, тих експертних середовищ, які найширшого плану, да, в різних сферах, в різних напрямках культури, мистецтва, спадщини, якихось інноваційних обов'язково процесів, да, залученням громадськості широкої. Значить, от цей процес буде, його характеристика, він буде активним, він буде динамічним, він буде відкритим, і, очевидно, він, чого не було на попередніх етапах, він буде, ну, я б назвав його ефективним. Я просто бачу, що все рухається в бік цієї ефективності.
Пане Нищук, ще в результаті, якщо ваші наміри будуть втілені, плани реалізовані, бібліотеки, музеї, оці всі проблеми нескінченні. Оці через ці 9 місяців вашого перебування на посаді міністра культури, що ви матимете в підсумку, якщо вдасться?
Ми матимемо фундамент розвитку і презентації держави в цілому, тому що саме через культуру. У нас же дивіться, яка ситуація зараз. У нас іде, це жорстоко, можливо, певне очищення на сході, на півдні країни. У нас де війна, у нас пустошується практично і у фізичному, і у всіх відношеннях цілі регіони. Їх треба потім заповнити. Не просто поверненням людьми, які повинні будівлю відбудувати. Чого це відбулося? Тому що була спотворена інформація. На це довго працювали. Того так відбулося. Так от саме місія якраз культури, яко миротворця, яко ідейника, яко наповнення взагалі, там, не хочу говорити там пафосних слів, там духовності і всього іншого, нарешті дати людям можливість там не відчувати себе кинутими. У нас, до речі, зараз програма, на яку ми там даємо немало-небагато 2 мільйони, називається називається взаєморозуміння, саме для проєктів зі сходу, з півдня країни.
Ви не просто як міністр культури, не просто як обличчя і першого, і другого Майдану, а як актор. Ви підтримуєте цю ініціативу вашого урядового колеги Антона Геращенка? Ну, ініціативу, він оголосив про такий намір, щоб був оцей список 500 діячів культури Росії, яким заборонити гастролі та інші виступи в Україні за те, що вони підтримали анексію Криму і так далі.
Дивіться, воно полягає в двох площинах. То з самого початку, не дочікуюсь до самого урядового доручення про санкції, ми виставили цей список, ми казали про те, що люди повинні бойкотувати. Ні, там полягає в тому, що не 500. Там є відібрано менша кількість, яка з самих таких злісних, це називається там 14+, наприклад.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Під час подій 7 серпня на Майдані в центрі Києва внаслідок агресивних дій протестувальників поранені десятки правоохоронців і комунальників. Деякі з них зазнали тяжких травм. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода заступник міністра внутрішніх справ України, активіст попереднього Майдану в Києві Микола Величкович. На його погляд, нинішній Майдан нагадує антимайдан у Маріїнському парку. Ну а соціолог Володимир Іщенко радить не зносити, а переформатовувати нинішній Майдан.
Я отак до вас спочатку звернувся, пане Величкович, не як все ж таки до заступника міністра внутрішніх справ, саме, звичайно, теж порушимо це питання. От ви б готові були взяти, якби не були посадовцям, участь у такому майдані, у таких діях, які були рівно добу тому. Отак палити знову шини. Був би у вас особисто для цього привід?
Ви знаєте, це те, що ми бачили вчора, це можна порівняти тільки з тим, що було в Маріїнському парку. Ну так, по великому рахунку. Тому що люди, які кидалися...
Антимайдан.
Так. Я не хотів би говорити про всіх, але ми бачили дуже багато тих, які своїми діями нагадують швидше тітушок з Маріїнського парку, як ми їх називали, з Маріїнського вольєру під час справді Майдану. Тому що коли прибиральники, які комунальники, які приходять і прибирають сміття, а по них кидають бурківкою, я цього не розумію. Коли хлопці, які приїхали зі Слов'янська, ну Київ-1, Київ-2, це хлопці, які самі стояли на Майдані. Хлопці, які приїхали безпосередньо зі Слов'янська. Вчора буквально вони приїхали і вони долучилися до забезпечення порядку. По них кидати каміннями? Вони приїхали зі Слов'янська живими, здоровими. А багатьох цих хлопців, які є зараз у батальйоні Київ-1, вчора просто пробили голову камінь. Ми бачили, що ті, хто був, і журналісти, і всі, що хлопці, які є в тому батальйоні міліції, особливо призначені Київ-1, які стояли без захисту, без шоломів, з відкритими обличчями, не засовуючи жодної сили, в результаті попадає частина з них в лікарню.
Це що таке? Скільки поранених?
Є там частина, зараз уточнюється, бо ну, є декілька десятків, тому що кидали по них каміннями. Декілька лежать в лікарні з пробитими головами. Питається, це що таке? За що ми стояли на Майдані? Щоби зараз в центрі Києва, не в Слов'янську, не в Краматорську, не в Лисичанську, по наших хлопцях просто їх, бо люди собі мають, ну, собі просто, вони собі вирішили гарно влаштуватися і пожити в центрі Києва. Для мене це не зрозумів. Я на Майдані був від першого до останнього дня, поки було справді це потрібно. Я багатьох людей, які там виступають, я їх не бачу в тяжкі, гарячі дні.
Зараз виступають.
Які зараз виступають? Я багатьох, багато приїхало в березні, в квітні, я їх не бачу в грудні, я їх не бачу в січні, я їх не бачу в лютому. А тепер вони будуть розповідати, що вони великі, як вони відстояли Майдан?
А хоча б частка є тих ваших побратимів по тому Майдану? Вони залишилися на Майдані нинішньому. Ви їх побачили зараз?
Дехто є, звичайно. Але одна річ. Коли стала потреба для України, щоб чоловіки їхали захищати Україну на тих дальніх, ми кажемо, на дальніх барикадах, на сході, на кордоні, самооборона, яка робила, яка захищала, піднялася і поїхала. Хлопці, які включилися без різних причин, по стану здоров'я чи якихось інших причин, не могли служити, беруть участь в допомозі, у забезпеченні, їздять як волонтерами. А частина тих людей, які тут, кажуть, що вони виконують дуже важливу місію, живуть в Києві.
Пане Іщенко, ви були теж активістом Майдану?
Ні, я не був активістом Майдану.
На ваш погляд, от те, що ж зараз відбувається, це продовження того Майдану, що був, коли ще президентом працював Віктор Янукович? Це все інший Майдан. І чи варто таке наметове містечко в центрі Києва зараз, коли триває наголошена війна з боку Росії проти України? Ну, не знаю, слово «зносити» може дуже різке, але якось його позбуватися його?
Я б сказав, що його треба точно переформатовувати, однак зносити його і покладатися виключно на силу в розв'язанні тих проблем, які справді вони існують в центрі міста, це було неправильно. От тому що сам цей окупований простір, окупований хорошому значенні, захоплений людьми, народом, а в центрі міста він був мав дуже важливе символічне значення. Це була точка, яка показувала, що революція, як і багато людей власне розглядали, вона ще триває. Певні важливі реформи, вони ще досі не проведені. Ті докорінні зміни, до яких прагнуло багато людей на Майдані, вони все ще, багато з них навіть не початі. От наш мер Кличко каже, що Майдан всього досяг. Ми перебрали президента, будемо перебирати парламент. Але це зовсім, знову ж таки, не повторюючи кліше, але це зовсім не те, до чого прагнули люди, які казали про соціальні проблеми, які казали про корупцію. І от фундаментального вирішення цих проблем влада не запропонувала. Інша проблема в тому, що сам Майдан їх не запропонував, і що він сам не включився у якусь систематичну, послідовну боротьбу за трансформацію в країні.
А це є боротьба, те, що вчора відбулася з боку Майдану, за ці цілі, про які ви зараз нагадуєте?
Це, скоріше, захист свого місця. Я б не сказав, що там висувалися якісь там революційні гасла, якісь гасла, які якраз могли б мобілізувати тих, хто вважає, хто все-таки Майдан має ще тривати, але навіть цього не робилося. І я кажу, що це була проблема самого Майдану, що він починав вироджуватися, маргіналізуватися, відриватися від громадян Києва, створювати там різноманітні проблеми, пан заступник міністра, той краще знає там про кримінальні проблеми. Але він припинив бути таким авангардом змін. Але це ще не означає, що треба було його суто силовим шляхом знести. Скажімо, краще було б спробувати залучити тих людей, які на Майдані, до якогось конструктивної праці.
Як ви вважаєте, вони готові? Вони зі свого боку, ці люди готові до такого залучення, відгукнутися, якщо ця пропозиція до них була звернення?
Спочатку треба спробувати. Там є різні люди. Пан заступник міністра теж каже, що там є ті ще старі активісти Майдану. Чому б з ними не говорити? Можливо, там є якісь там дивні люди, можливо, там є провокатори. Напевно, з ними говорити не варто. Але все одно з боку влади потрібно було почати цей діалог. Що теперішній Майдан може конструктивного зробити? З самого боку Майдану, звісно, треба було ставити такі питання. Не просто збиратися там щотижня на віча і говорити про все одне і те саме, а висувати програму докорінних соціальних змін держави.
Пане Величкович, справді, до вчорашніх подій, беруйте. Зараз ви скажете, я просто на уточнення того, що сказав ваш колега по сьогоднішньому ефіру. А були з боку влади, з боку, можливо, міліції, звернення до... Є ж якісь лідери оцих всіх людей, які зараз стоять на Майдані. Будь ласка, звільніть, чи підіть на зустріч. Чи зразу приїхали комунальники і стали розбирати ці барикади вчора?
Я хотів би сказати, що протягом 2 місяців останніх ведеться розмова з людьми, які на Майдані. Протягом 2 місяців. Тут треба розмежувати 2 речі. Перше, суспільні зміни, які треба провести у нас в країні. І друге, то, що відбувається на Майдані. Давайте ми це розмежуємо. Бо це не є тут речі тотожні, і вони не є взаємозалежні. Тому що ми так, і про це говориться, про необхідні зміни. Про те, що треба приймати, змінювати закони, змінювати підходи в багатьох сферах, робити реформи. Це є одна річ. Друга річ, чи ті люди, які, те, що вчора було, чи вони до того здатні, вибачте, коли ми протягом 2 місяців ведемо з ними переговори про те, що, шановні, давайте знайдемо формат для того, щоб відкрити дорогу в Києві, Хрещатик. До речі, вчора йшлося тільки про одну річ, не про знесення Майдану, лише про одну річ, відкрити проїжджу частину Хрещатик. Крапка. Це не йшлося про ніякі, про зміну, про знесення наметів і так далі, як це показується. Лише про одну річ. І ми бачимо, яка реакція у цих людей.
І сьогодні, нібито, якщо вірити повідомленням преси, вони під час зустрічі з мером Віталієм Кличком погодилися саме цю частину Хрещатику відкрити для руху автомобілів.
Я би хотів сказати, знаєте, коли сьогоднішня влада говорить і спілкується без застосування сили, це не є ознака слабкості. Це просто ознака того, що суспільство змінилося. Частина тих людей, які були на Майдані, зараз є у владі. Вони є на керівних посадах. Вони беруть участь в змінах. Можливо, не так швидко, як би хотілося, але зміни проводяться. І ми, розуміючи, що все-таки це наші громадяни,
Ми стояли на Майдані для того, щоб була повага до влади, до суспільства, влади, до людей. І влада могла застосувати силу і знести це. Але цього не робили. Чому? По дуже простій причині. Тому що ми стояли за ці зміни. Ми не можемо допустити повторні такі речі, які були 30 листопада. І вчора ми це показали. Ми хочемо прибрати лише сміття і відкрити лише проїжджу частину. І в результаті декілька в лікарні, декілька з такими важкими пораненнями. І саме головне, не по працівниках міліції, по рятувальниках, пожежниках, які гасили пожежі.
Тобто, кидали, за вашими словами, постраждали не лише працівники міліції, не лише представники батальйонів Київ.
Так.
Більше а що, протестувальників є поранені?
Зараз немає інформації, зараз звернень не було до медиків. Але, кажу, але є ще одна річ. Це трошки дикість. Я вчора вже про це говорив, коли був брифінг. Комунальники, які стоять не на Майдані, поза Майданом. Водій великовантажної машини, комунальної, коли до нього прискакують і приставляють йому пістолет до скроні, витягують з машини і потім машину заганяють на Майдан. Це що таке?
А, до речі, щодо зброї. Було чимало повідомлень з боку МВС, що чималий арсенал зброї вчора під час подій на Майдані в Києві виявлено.
Так.
Що саме? Що саме виявлено? Ніби навіть гранатомет виявлено.
Під час, коли розчищали, було з Майдану виїхала машина. Зафіксували і побачили, як в неї вантажить зброю. Там було до 10 одиниць якби довгих стволів, це автоматів, кілька мисливських рушниць, пістолети, гранатомет, пригоршня золота. І це все зафіксовано, і ми це показали.
Це, звичайно, легковий автомобіль чи вантажівка?
Це легковий, легкова. Була затримана. І ми це вчора показали і журналістам. Дивіться.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сподіваюсь, наступний тиждень буде не менш багатий на цікаві події, про які обов'язково вам розповість Радіо Свобода. З вами був Олександр Лащенко. Хай щастить!
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз! Уважайте суверенітет і знайте границю!
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.